Vācijas kancleres Angelas Merkeles politiskā mantiniece Annegreta Kramp-Karrenbauere ir atteikusies no partijas vadības. Kramp-Karrenbauere nevēlas būt pašreiz valdošo Kristīgo demokrātu partijas kancleres kandidāte nākamajās parlamenta vēlēšanās. Viņa turpinās pildīt tikai aizsardzības ministras pienākumus. Kristīgo demokrātu līdere bija spiesta atteikties no sava amata pēc pamatīga politiskā skandāla ap Tīringenas federālās zemes premjerministra vēlēšanām. Kā zināms, aizvadītajā nedēļā par Tīringenas premjerministru negaidīti tika ievēlēts liberālu demokrātu politiķis. Viņš saņēma ne tikai Kristīgo demokrātu, bet arī radikālās partijas alternatīva Vācijai atbalstu. Tas bija pirmais gadījums Vācijā, kad kādas federālās zemes vadītājs ir ticis ievēlēts ar šīs radikālās partijas balsīm. Tā dēvētās tradicionālās partijas līdz šim ir apzināti izvairījušās no jebkādas sadarbības ar alternatīvu Vācijai. Kristīgo demokrātu vietējā nodeļa Tīringenē rīkojas pret partijas vadītājas Kramp-Karrenbaueres norādījumiem. Tikai tad, kad Merkele publiski iejaucās šajā situācijā, nosaucot to par nepieņemamu, kļuva skaidrs, ka ievēlētais Tīringenas premjerministrs nevarēs izveidot valdību. Tādēļ dažas dienas vēlāk viņš bija spiests pamest savu krēslu. Tomēr šis gadījums vēlreiz spilgti parādīja, ka Kramp-Karrenbauerei partijā trūkst autoritātes. Jāsaka, ka politiskie notikumi Tīringenē nebūtu nebija pirmais gadījums, kad tika apšaubīta Kramp-Karrenbaueres spēja vadīt partiju un valsti. Bijusī Zāras reģiona premjerministre saņēma asu kritiku gan par neveiksmīgo joku karnevāla laikā, gan par viņas reakciju uz populārā jaunieša blogera aicinājumu nebalsot par kristīgajiem demokrātiem. Ir sagaidams, ka jaunā Kristīgo demokrātu partijas vadītāja atlases process varētu ilgt līdz šā gada vasarai. Šajā laikā Kramp-Karrenbauere varētu palikt partijas priekšsēdētājas krēslā. Jaunais partijas vadītājs kļūs arī par Kristīgo demokrātu kandidātu uz kanclera amatu nākamgad gaidāmajās vēlēšanās. Kā viens no iespējamajiem pretendentiem uz šīs ietekmīgās partijas vadītāja amatu tiek minēts Armins Lašets. Viņš pašlaik ir Ziemeļreinas Vestfālenes reģiona premjerministrs. Lašeta politiskie uzskati ir ļoti tuvu Merkeles līdz šim īstenotajai politikai. Turpretī Fridrichs Merc, kurš iepriekšējās partijas vadītāja vēlēšanās zaudēja Kramp-Karrenbauerei, ir krietni konservatīvāks politiķis. Viņš ir viens no Merkeles kritiķiem. Ir zināms, ka Merc jau aktīvi gatavojas iesaistīties cīņā par partijas vadītāja krēslu. Tiek minēti arī citi kandidāti. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.